kita harus membuat sebuah gebrakan food.
Bruk,
enggak dong. Podcast kita ini sudah sepi peminat.
Sudah sepi peminat.
Menurun angkanya.
Menurun.
Mungkin karena kita membawakannya kurang bersemangat.
Ya, sepertinya kita harus lebih semangat.
Lebih semangat dalam menghadapi cobaan-cobaan yang akan menerpa.
Iya, cobaan hidup ya.
Iya. Pertama kita turut berduka cita ya, karena di Indramayu itu ada kilang minyak yang meledak.
Yang meledak. Yang katanya bocor kan?
Bocor. Jadi kalau kata hasil investigasi polisi itu ada kebocoran dari salah satu tangkinya gitu. Tangkinya ini gede ya.
Gede.
Namanya kilang minyak ya.
Iya, enggak kayak tangki motor.
Bukan. Tangkinya itu ada kebocoran dan mengakibatkan ledakan kayak gitu. Dan namanya kilang minyak yang tadi kita bilang besar itu, nah, apinya ini belum padam.
Kayak sampai detik ini.
Sampai detik ini. Iya. Jadi hampir 24 jam apinya belum padam karena ya bahan bakar kan belum habis ya. Belum terbakar semua, namanya kilang minyak kan, minyak itu gampang terbakar, jadinya belum padam ya. Kita doakan, soalnya ada korban jiwa juga yang terkena ledakan kan, ada orang-orang sekitar situ, kita doakan semoga cepat sembuh. Iya, lekas sembuh.
Pemerintah juga segera tanggap gitu loh.
Segera tanggap, emang sudah tanggap juga sih, dan jangan panik. Kalau kata video yang backgroundnya kebakaran itu, jangan panik, tetap
stay cool
kayak gitu ya. Kita doakan semoga cepat diberesin lah. Yeah. Soalnya ini mempengaruhi food.
Ya, otomatis ketersediaan minyak.
Minyak bumi.
Bukan dong.
Bukan.
Ketersediaan bahan bakar minyak itu pasti akan sangat berpengaruh.
Iya, takutnya nanti seminggu ke depan harga Pertalite 15.000.
Nah,
siapa nggak ada yang tahu kan? Jadinya enggak sih, kalau kata orang Pertamina-nya tuh, bukan orang Pertamini ya.
orang sering jual bensinnya dicampur.
Iya, Bo.
Iya, cuy.
Dicampur apaan? Air.
Enggak murni gitu lah.
Oh, maksud.
Iya.
Anjir, baru tahu saya. Padahal udah ada Pertamini yang legal. Punya Pertamina.
Pom ini.
Jadi kalau kata orang Pertamina itu cadangan bensin masih aman. Ya kan, kilang minyak di Indonesia kan banyak ya. Kapasitas minyak juga banyak. Dan ini kalau saya pikir berkaitan dengan ini, kelompok radikal.
Kenapa? Apa hubungannya kilang minyak yang bocor dengan kelompok radikal?
Loh, tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok radikal itu selalu membawa teror, Food.
Ah, ya seperti yang baru aja kita baca. Ya, kita juga turut berduka cita ya untuk teman-teman yang ada di Makassar di gereja katedral itu kan, kemarin ada
bom ya.
Bom bunuh diri.
Itu pelakunya dua orang.
Suami istri
iya. Baru menikah 6 bulan. Ini info aja. Enggak. kayak lambe turah gitu kan. Iya. 6 bulan, baru nikah 6 bulan. Orangnya tertutup.
Kalau ya ditanya, orangnya baik kok
padahal teroris. Jadi baru nikah 6 bulan Food, suami istri ini. Ya belum punya anak kali ya.
Risetmu cukup mendalam kali ini.
Enggak, saya kebetulan aja dengar berita. Enggak sengaja kan, daripada nonton Upin Ipin terus kan. Itu, jadi baru nikah 6 bulan dan yang saya dapat juga dari berita adalah jaringan-jaringan, enggak tahu nih satu jaringan atau enggak. Di banyak di daerah lain akhirnya yang kebongkar juga.
Jadi
Bekasi,
kan,
Jakarta.
Nah.
Terus Condet kalau enggak salah.
Biasanya kan kalau misalkan kita ngomongin soal terorisme, berkaitan dengan jaringan, ada jaringan yang lokal,
ada yang internasional,
nasional bahkan internasional kan. Nah ini yang baru tercium atau terusut tuh jaringan lokal atau nasional?
Kayaknya sih nasional ya, skalanya nasional. Dan kalau kayak kita nonton film-film Amerika gitu kan, keren, polisinya cepat menangkap teroris, intelnya James Bondnya cepat menangkap, ya ini. Indonesia juga nyatanya bisa kan. Ledakan itu kapan sih? Senin ya?
Minggu pagi
kan. Terus hari ini udah kebongkar banyak banget kan, berarti hasil apa namanya, intelnya juga kerjanya cukup bagus sekali ya.
Cukup bagus ya.
Dan terorisnya juga mungkin sebelum bunuh diri dia gak sempat ngamanin file-file kali ya.
Iya mungkin ya ini untuk para terorisme ya.
Iya ya, ini kita kasih saran lah.
kasih saran. Maksudku gini loh. Kenapa mereka itu selalu memilih tempat ibadah gitu loh. Untuk bunuh diri.
Loh, biar lebih cepat ke surga dong.
Ya gini dong. Kalau misalkan gini, kalau misalkan dia memilih tempat ibadah, berarti kan dia akan merugikan orang lain.
Betul.
Nah, saran aja nih, kalau misalkan kamu pengen bunuh diri, terorisme ini, mending ke laut aja.
Kok
ke laut? Ya yang tempat yang sepi itu loh.
Lah ya enggak, kan tujuannya untuk namanya bom itu kan tujuannya apa namanya? Untuk orang. Yang dibom kan manusia lain.
Gitu. Ya
kan? Kalau di laut itu namanya bom ikan. Yang ngurusin udah menteri, beda.
Nanti malah ketangkep sama menteri ini.
Kelautan dong, iya.
Iya benar juga.
Tapi kenapa ya? Tidak bisa dipungkiri kalau beberapa dekade ini banyak banget aksi teror, khususnya di Indonesia kan.
Iya.
Banyak banget aksi teror yang targetnya itu antara lain kan kayak rumah ibadah.
Iya benar-benar.
Tempat ibadah, terus markas polisi.
Skar polisi, markas militer gitu lah ya.
Markas militer, ya biasanya kalau markas itu, kalau itu kayaknya orang lebih berani apa namanya ya, kalau saya lihat ya, secara cemewa aja ya. Pelaku terorisme ini lebih berani ngebom di tempat ibadah.
Benar.
Karena penjagaannya lebih minim.
Mungkin lengah gitu ya.
Iya, maksudnya penjagaan lebih minim. Ya, siapa sih yang mau ngerecokin orang ibadah? Ya ada, teroris.
Iya, iya.
Kok dibanding di polisi gitu loh. Karena penjagaannya lebih ketat, banyak polisi atau di markas militer lebih banyak militer. Jadi orang-orang lebih teroris ini lebih banyak yang ngebom tempat ibadah juga, dan mungkin ini berhubungan dengan apa ya? Ideologi kali ya.
Iya, benar. Nah, biasanya kan kita juga dulu pas waktu sekolah, kita ada pelajaran tentang radikalisme gitu kan.
Oh iya,
ada. Untuk menangkal radikalisme.
Radikal bebas.
Nah, beda lagi.
Oh, beda.
Beda. Oh, beda. Nah, ketika kita ngomongin radikalisme berarti kita juga ngomongin tentang ideologi seperti yang kamu katakan gitu.
Iya, 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 iya.
Nah, kalau dari aku pribadi ya, bagiku ketika misalkan suatu ajaran atau suatu ideologi ketika diajarkan dan pemahamannya itu kaku, bagiku akan sangat bahaya.
Pemahamannya kaku ya? Maksudnya ya, ya pemahaman radikal gitu ya?
Iya.
Akan sangat bahaya.
Ya apapun agamanya akhirnya gitu loh. Dan bagiku
kebanyakan. Tapi enggak dong, saya enggak setuju. Sebelumnya saya enggak setuju kalau terorisme ini berlandaskan agama.
Ya silakan ya, kita boleh debat soal ini.
Karena aksi teror manapun ya tidak beragama. Karena agama mana sih yang mengajarkan bentuk terorisme kepada penganut agama lain?
Oke, di bagian ini aku setuju.
Kalau Anda?
Kalau menurutku terlepas apapun agamanya, ketika misalkan ajaran agama itu dipahami secara saklek dan kaku, akhirnya berakibat pada pemahaman seseorang atau kelompok orang-orang tertentu yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk berbuat atau bertindak jahat kepada orang lain gitu loh. Ketika mereka menganggap agama mereka yang paling benar. Oke, ketika kita ngomong seperti itu, sepakat semua agama pasti meyakini bahwa agama mereka yang paling benar. Tapi ketika ujaran itu atau pemahaman itu menerobos kemanusiaan atau merobos hal-hal yang di luar kewajaran, bagiku akhirnya tindakan terorisme juga tetap akan ada gitu loh.
Ya ya. Dan yang saya lihat adalah terorisme ini, tindakan-tindakan terorisme ini tuh selalu menyasar orang-orang minoritas.
Benar, setuju.
Kalau Indonesia otomatis yang ngelakuin katanya agamanya Islam.
Iya.
Karena agama mayoritas di sini dong.
Iya, benar.
Dan di dunia dong. Paling gede loh.
Enggak. Di dunia masih ada Kristen dan Katolik dong.
Enggak, maksudnya Islam terbesar kan di Indonesia.
Oh iya, benar-benar.
Ya kan? Kayak gitu. Dan ya udah orang-orang yang katanya berlatar belakang agama yang kuat ini melakukan tindak terorisme, dan sasarannya adalah ya orang-orang yang dengan agama minoritas, apalagi di Indonesia gitu loh. Karena agama Islamnya kuat, ya udah mereka bertindak seenaknya.
Ya, dalam tanda kutip pasti kita selalu mengatakan oknum. Tapi ya, oknum. Bagiku ya, perlu adanya peran pemerintah di sini. Karena apa? Ketika misalkan kan kita sepakat ya bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam gitu. Nah, wajah Islam itu ya ada di tangan umatnya gitu loh.
Iya, iya, iya.
Ya kan? Ketika misalkan kita bertindak baik, ketika kita menanam sesuatu yang baik, pasti orang-orang yang punya agama lain pasti juga respect pada kita gitu loh.
Ini saya pernah pernah lihat di Amerika tuh gini. Ini cuma salah satu contoh aja sih. Ada orang misalnya ya di sana tuh memang sangat sensitif ya kalau masalah agama. Misalnya ada yang nanya atau enggak, misalnya kita orang enggak kenal nih, kenal terus saya tahu nih Anda agamanya Islam misalnya. Saya berbeda agama. Atau saya ateis lah. saya tahu nih Anda agamanya Islam, tetapi kok tiap hari ngikut saya mabuk misalnya. Terus kita bertindak kriminal kayak gitu, dan orang-orang yang tadinya punya pandangan orang-orang lain ya misalnya saya gitu langsung mandang ternyata orang Islam ya seperti ini ya, kayak gitu bener. Ketika agama itu ya tercermin pada orang yang melakukan kayak bener. Gitu pada umatnya gitu loh, pada umat beragamanya, karena ya kita sendiri yang bisa menampilkan itu ke orang. Kita nggak bisa ngomong Islam itu bagus loh, ngajarin kebaikan. Tapi ternyata kita nggak seperti itu.
Nah, kita nggak mencontohkan atau perilaku kita ternyata bertolak belakang, berlawanan dengan ajaran-ajaran agama.
Ya, gimana gitu. Kita tujuannya niatnya tadinya mau berdakwah, tapi orang lain kan jadi nggak percaya.
Benar, setuju.
Kayak nah, gitu.
Kembali ke poin tadi ya. Ketika misalkan, sorry aku mungkin bisa sebut di ISIS yang dipertontonkan di daerah Irak dan Suriah itu, secara global orang-orang akan menilai bahwa Islam itu ternyata keras dan sebagainya. Tapi ketika misalkan ada orang Amerika ingin belajar tentang Islam, misalnya ketika di Indonesia, oh ternyata Islam di Indonesia ada yang ramah loh, kayak gitu loh. Nah bagiku, ketika misalkan kita ingin mempertontonkan agama ya, kembali ke kualitas umatnya.
Iya, iya, iya.
Gitu kan?
Setuju, setuju.
Pun ketika misalkan terjadi tindakan dulu pernah kita baca di New Zealand kan, ada bagiku juga tindakan terorisme juga. Ketika ada orang sholat terus ditembaki, dan sebagainya banyak lah. Kronologinya juga mungkin teman-teman juga pernah baca. Nah, seperti yang kamu katakan tadi, tindakan terorisme itu terjadi ketika ada mayoritas yang kuat dan memiliki pemahaman yang bagiku kaku, akhirnya melegalkan segala cara untuk bertindak kekerasan.
Ya, ya, ya. Kira-kira ya, kira-kira tuh kenapa sih mereka bisa bertindak seperti itu? Selain mereka mendapatkan dalam tanda kutip, nggak usah tanda kutip deh, pemahaman yang salah gitu.
Gini sih, setiap ajaran atau bisa bicarakan ajaran agama ataupun misalkan ideologi atau ya ideologi ataupun agama misalkan, pasti ada dasar hukum, ya nggak? Ada dasar hukum, ada dalil-dalil, ada teori-teori. Nah, ketika misalkan dasar hukum itu, dalil, ayat, atau apapun itu, ketika dipahami secara kaku,
nah, salah-salah ya,
bisa jadi itu yang menyebabkan kita juga bertindak terorisme, atau kita bertindak di luar kewajaran. Aku sepakat yang kamu katakan tadi, bahwa setiap agama mesti mengajarkan tentang cinta kasih. Tapi ketika misalkan ada ayat yang kita pahami secara kaku tadi, ya kita juga nggak tahu gitu loh.
Nah berarti kan ada satu orang yang ada satu orang yang jadi otak di balik semua ini gitu loh. Ketika dia mungkin ulama ya sih, bisa jadi ulama. Soalnya ketika dia memahami sesuatu ajaran ini dengan salah, dia kan ulama nih, otomatis dia akan menyebarkannya ke umatnya. Umatnya ya, bener ya, umatnya. Umatnya disebarkan, terus akhirnya dia menjadi punya komplotan. Komplotan, kelompok.
Punya jaringan.
Punya kelompok yang salah kayak tadi kan.
Iya, benar.
Akhirnya mereka mungkin membentuk, ya itu tadi, paham-paham baru yang akhirnya berujung pada tindakan terorisme kayak gitu sih. Soalnya, ya, Kalau konspirasi kan masalah ISIS, Al-Qaeda dan segala macam kan ya,
ada yang menunggangi.
Ada yang menunggangi Amerika kan. Kalau itu sudah jelas. Wah, sudah jelas menurut data. Habis ini gue ditangkap nih kayak ini. Menurut data itu sudah jelas, dan katanya juga dari data itu memang Amerika dan Inggris itu memang mereka ngomong kalau iya saya yang memasok senjata kepada ISIS, Al-Qaeda dan segala macam. Tujuannya ya balik lagi, kalau di luar terorisme mungkin tujuannya akan gak di luar terorisme sih, tujuannya itu kan kepentingan sepihak kan,
yeah.
Amerika atau Uni Eropa atau Inggris atau yang lain. Tapi kalau kita menyoroti tadi terorismenya aja, itu kan berarti mereka mudah sekali di apa ya, dicuci otak kayak gitu.
Aku pikir gini loh, ketika misalkan kita agak melebar tadi ya, kita ngomongin ISIS misalkan, ketika kita tahu ada dalang di balik itu, ada dalang di balik batu.
Ada dalang di balik batu. Parto dong.
Misalkan ketika di situ terjadi tindakan mungkin radikalisme atau terorisme di suatu wilayah, nah akhirnya akan ada perputaran uang di situ. Sepakat enggak? Otomatis akan ada pasukan pasukan senjata. Ketika misalkan senjata itu tidak digunakan, ya nanti yang bikin senjata dalam tanda kutip Amerika misalkan, mereka mau jualan kemana gitu?
Betul.
Di situ ada perputaran uang ternyata.
Dan kalau yang saya lihat kan ISIS juga ada di Indonesia ya?
Iya,
ada cabangnya, ada cabangnya tuh. franchise-nya.
ISIS AK Indonesia.
Ya. ISIS basis Indonesia.
Corwil Indonesia.
Corwil. Kayak Babin Kamtip Nasanjir. kalau yang ISIS nih, itu kan udah jelas nih, pasti dipasok didukung tadi Amerika misalnya ya. Tapi banyak juga jaringan-jaringan terorisme yang asli Indonesia. Asli Indonesia. Itu yang mereka bergerak secara individual gitu loh. Contohnya kan yang kayak di Sumatera, yang di lupa daerah mana, jadi mereka ngumpulin kotak amal, ditaruh di Alfamart, Indomaret. Kan banyak tuh di Alfamart, Indomaret tuh yang ada ngomongnya sih sumbangan buat
ke Palestina,
misalnya. Ke Palestina atau ke ini apa, anak-anak yatim tuh. Parah banget anjing. Ternyata digunakan untuk membeli senjata. Dan itu kan parah banget, soalnya satu kotak aja misalnya sebulan, mereka ngambil tiap bulan satu kotak misalnya 100.000 nih. Mereka tuh punya 1.000 kotak ternyata. Udah berapa tuh? Misalnya 100.000 kali 1.000, 100 juta anjir. Udah bisa beli senjata beberapa lah. Nah itu kan mereka balik lagi ya, mereka mempunyai paham-paham yang salah. Dan yang banyak juga loh yang itu udah lari-lari udah masuk doktrin-doktrin tadi ke buku-buku pelajaran.
Nah,
buku-buku pelajaran di beberapa wilayah di Indonesia pernah ditemukan, kalau nggak salah tuh tulisannya ya di itu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam layak dibunuh. Gitu katanya. Itu
apa ya? Hal-hal yang sangat mendasar. Nah, bagiku di sini ada peran ulama atau misalkan petinggi agama yang mana menerangkan bahwa misalkan, kan tentu ada ayat-ayat yang akhirnya memiliki tafsir, memiliki pemahaman. Ketika tafsir itu kaku, ketika tafsir itu ya saklek gitu kan, tidak melihat konteks turunnya ayat misalnya, tidak melihat konteks kondisi saat ini, akhirnya ayat-ayat itu ya seperti tadi yang kita bilang, digunakan dasar untuk bertindak kejahatan. Padahal sebenarnya ayat itu pasti memiliki tujuan tertentu.
Tadi sepakat ya, konteks misalnya ayat ini turunnya pas apa? Misalnya dulu ayatnya turun pas perang misalnya.
Iya benar.
Misalnya pas perang konteksnya ternyata apa gitu, itu harus dicari gitu loh. Kita sebagai orang awam pun juga harus bisa cross check kayak gitu kan. Dan ya selain kita sendiri yang harusnya apa ya, mencegah tindakan terorisme
dari diri sendiri
yang paling utama, terus kita mungkin beranjak ke
keluarga
kayak gitu kan, terus baru bisa lari ke masyarakat. Peran ulama iya penting, karena kenapa ulama penting, karena kan di Indonesia yang sering berbuat tindakan terorisme itu kan katanya agama Islam. Jadi gimana sih peran ulama ini bisa tadi kayak istilahnya menyadarkan,
benar,
menyadarkan orang-orang itu kalau enggak, Islam tuh enggak kayak gini.
Iya, benar-benar. Ya kembali lagi tadi seperti yang aku bilang di awal, bahwa cerminan dari suatu agama ya umatnya gitu loh. Misalkan kita pengen tahu ketika agama Katolik itu mengajarkan cinta kasih, ya dari umatnya gitu loh. Karena bagiku ajaran agama itu adalah soal nilai gitu loh. Hal-hal yang enggak nggak bisa kita jangkau melalui panca indera kita, tapi kita bisa menjangkau melalui aktivitas tindakan dari umat-umatnya, gitu kan?
Mungkin kalau di zaman Nabi gitu ya, Nabi masih hidup punya patokan yang jelas. Oh, kita bisa melihat Nabi gitu. Tapi mungkin orang-orang zaman sekarang ketika Nabi sudah tiada, sudah wafat, menjadi ketimpangan. Ketimpangan. Jadinya kayak ulama ini ngomong ini,
iya,
ulama yang satu ngomongnya kok beda, kayak gitu kan? Itu juga harus apa ya? Harus kita juga bisa memilah. Gitu.
Bener. Mungkin ya kita juga bener sih kayak yang kamu bilang tadi, bukan memilah ulama mana, tapi lebih ke apa ya?
Ajarannya.
Nurani kita.
Nurani kita.
Nurani kita ketika misalkan itu kok tidak sesuai dengan nurani, gitu kan? Aku pikir kita juga perlu menjauhi ulama yang seperti itu gitu. Kita tentunya perlu memilih pemimpin-pemimpin, ulama yang memang ya menenangkan hati gitu loh.
Iya. Jadi enggak asal oh gue suka sama orang ini dakwahnya kayak gini. Tapi ternyata ajarannya enggak bener, tapi kita terus kayak ah, masa enggak bener? Enggak nih, udah paling bener. Jangan seperti itu ya.
Iya, benar-benar. Ya sama ini sih. Lebih banyak membaca informasi-informasi, terus apa-apa ya jangan mudah untuk menafsirkan sendiri gitu loh.
Iya. Jadi pada akhirnya juga peran pemerintah juga penting di sini. Selain kayak tadi misalnya ada banyak buku bacaan yang ternyata menganut paham radikalisme juga, itu kan berarti Kemendikbud ya, Pak Nadiem. Bapak Nadiem nih.
Maaf.
Bisa
dikontrol lah ya,
dikontrol
dan
di lagi
filter ketika misalkan memang ada konten-konten yang di luar batas kewajaran gitu kan.
Kan ya banyak lah profesor di Indonesia tuh, banyak gitu loh, apalagi yang misalnya berhubungan dengan pendidikan kayak gitu kan. Di kementerian, saya yakin Kementerian Pendidikan kalau di masalah buku ini tuh bisa ngontrol banget gitu loh. Mahasiswa pendidikan juga banyak gitu loh. Jadi ya bisalah ngontrol kalau lewat buku tuh, bagaimana caranya agar gak cuma paham radikalisme, paham-paham yang lain yang tidak sejalan dengan Pancasila gitu ya, dengan Indonesia juga bisa di filter.
Bener.
Tapi bukan berarti gini juga,
bukan berarti kita gak boleh mempelajari ideologi tertentu gitu.
Bukan, nah itu yang iya benar, saya setuju. Karena kan banyak juga ormas-ormas yang melakukan apa sih namanya, sweeping gitu, razia buku komunis, sosialis, marxisme, padahal bukunya tidak setuju dengan paham itu. Orang-orang ya memang kita perlu banyak baca.
Iya, maksudku juga gini loh, ketika misalkan kita tidak tahu informasi, kita bisa cari guru yang bisa membimbing kita. Gitu loh, ketika misalkan kita baca buku, ya nggak ada salahnya gitu loh, ketika misalnya kita membaca buku-buku tentang kiri misalkan, terus paham kanan, buku marxis, sosialis dan lain sebagainya, sebagai informasi, sebagai pengetahuan, bagiku tidak menjadi masalah gitu loh.
Oh, ini tidak sejalan ternyata.
Ya, kita tahu mana yang sama dengan ideologi kita, mana yang berbeda gitu.
Iya, kalau kita nggak istilahnya nggak ngebaca itu kan, kita nggak tahu mana yang dibilang kiri itu yang seperti apa.
Iya, benar.
Jadi nggak bisa kita ikut-ikutan orang di sosmed doang.
Iya, kita juga lebih apa ya, akhirnya bijak gitu loh.
Iya,
kita
lebih aware.
Gampang ngejudge bahwa ini kiri nih kayak gini kiri. Ternyata kita nggak tahu bahwa di situ juga ada hal-hal yang baik misalkan.
Iya, ya yang baik ya kita ambil, yang jelek ya kayak benar kita tinggalkan, jangan sampai kita malah terbawa gitu loh. Ya balik lagi, kita harus punya ideologi yang kuat juga terhadap bangsa ini kan. Ditambah lagi misalnya kalian teman-teman pendengar ini mempunyai agama gitu kan, ya diperkuat lagi gitu loh. Pasti tanggapannya akan berbeda ketika melihat misalnya melihat berita teroris. Pasti cara-cara menanggapinya akan berbeda dengan orang-orang yang kurang kuat ideologi atau informasinya segala macamnya tentang hal itu, kayak gitu sih.
Oh ya, mungkin terakhir ya, mungkin aku tadi baru aja baca. Jadi itu korban terorisme, korban dan pelaku ya, karena pelaku yang di Makassar itu juga menjadi korban kan. Iya gak sih?
Iya.
Pelaku terorisme ini
gak bisa dikatakan pelaku
karena korban juga
jadi korban.
pelaku terorisme ini ternyata tubuh-tubuhnya tuh berserakan nih loh.
Ya mencar. Ya. udah nggak utuh.
Ketika ditelisik kan ada tangannya ketemu, kaki ketemu, terus ada bagian perut, bagian jari gitu. Tapi ada dua yang
hilang.
Hilang. Yang nggak ada malahan.
Masa?
Hati dan otaknya.